กฎหมายของพระเจ้าดอโทอาจีตอนที่สองเป็นการหลอกลวงเพื่อความรอดกลยุทธ์ของซาตานในการหลอกลวงคนต่างชาติเพื่อให้ปีศาจสามารถนำคนต่างชาติที่ติดตามพระคริสต์ให้หลงออกจากการเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้ามันจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างที่รุนแรงจนกระทั่งไม่กี่สิบปีหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คริสตจักรยังคงประกอบด้วยชาวยูเควนยูเดียฮีบรูชาวยูพลัตินชาวกรีกและคนต่างชาติไม่ใช่ชาวยูสาวกดั้งเดิมของพระเยซูหลายคนยังคงมีชีวิตอยู่และรวมตัวกับกลุ่มเหล่านี้ในบ้านเรือนซึ่งช่วยรักษาความซื่อสัตย์ต่อทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนและเป็นแบบอย่างไว้ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ความซื่อสัตย์ต่อกฎหมายของพระเจ้ากฎหมายของพระเจ้าถูกอ่านและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่พระเยซูทรงสั่งแก่ผู้ติดตามของพระองค์แต่พระองค์ตรัสว่ายิ่งกว่านั้นผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าโลโกนทูเทโอพระธรรมทานักหรือพันสัญญาเดิมและทำตามนั้นจะเป็นสุขลูกา 11:28 พระเยซูไม่เคยเบี่ยงเบนไปจากคำสั่งของพระบิดาพระองค์ทรงบัญชาให้รักษาข้อกำหนดของพระองค์อย่างเคร่งครัดสดุดี119:4ความเข้าใจทั่วไปในคริสตจักรยุคปัจจุบันที่ว่าการเสด็จมาของพระเมสสิยาเป็นการยกเว้นคนต่างชาติจากการเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีมูลเลยในถ้อยคำของพระเยซูที่ปรากฏในพระกิตติคุณทั้ง4แผนแห่งความรอดดังเดิมความรอดที่เปิดน้องให้คนต่างชาติสมิงไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่พระเจ้าไม่เปิดทางให้ผู้ใดกลับใจใหม่มารับการอภัยบาปรับพระพรและได้รับความรอดเมื่อสิ้นชีวิตกล่าวอีกนายหนึ่งความรอดมีให้กับคนต่างชาติมาโดยตลอดแม้กระทั่งก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาแต่หลายคนในคริสตจักรทุกวันนี้เข้าใจผิดคิดว่าเพิ่งเมื่อพระเยซูเสด็จมาและถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาคนต่างชาติจึงเข้าถึงความรอดได้แผนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความจริงคือแผนแห่งความรอดเดียวกันที่มีอยู่ตั้งแต่พันธสัญญาเดิมยังคงใช้ได้ในสมัยของพระเยซูและยังคงใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือในอดีตส่วนหนึ่งของกระบวนการขอการอภัยโทษคือการถวายเครื่องบูชาเชิงสัญลักษณ์แต่ในวันนี้เรามีเครื่องบูชาที่แท้จริงคือพระเมสโปรดของพระเจ้าผู้ทรงรับเอาบาปของโลกไปย้อน1:29การเข้าร่วมกับชนชาติแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเงื่อนไขในการเข้าร่วมอิสราเอลเว้นแต่นอกเหนือจากความแตกต่างสำคัญนั้นส่วนที่เหลือยังคงเหมือนเดิมกับก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จมาหากคนต่างชาติปรารถนาจะได้รับความรอดเขาจะต้องเข้าร่วมกับชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเป็นของพระองค์เองผ่านพันธสัญญานิรันดร์ที่มีเครื่องหมายคือการเข้าสู่นัดส่วนคนต่างชาติเอนฟิคาร์คนแปลกหน้าคนต่างเผ่าผู้เข้าร่วมกับพระยาเวเพื่อปรนิบัติพระองค์เพื่อรักพระนามของพระยาเวและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และผู้ที่ยึดมั่นในพันธสัญญาของเราเราจะพาเขาไปยังภูเขาบริสุทธิ์ของเราอิสยาห์56:6-7พระเยซูไม่ได้ก่อตั้งศาสนาใหม่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือพระเยซูไม่ได้ทรงก่อตั้งศาสนาใหม่สำหรับคนต่างชาติอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดที่จริงแล้วพระเยซูแทบไม่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติเลยเพราะจุดสนใจของพระองค์อยู่ที่ชนชาติของพระองค์เองเสมอพระเยซูทรงใช้สาวก12คนออกไปพร้อมกับคำสั่งว่าอย่าเข้าไปในหมู่คนต่างชาติหรือเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่จงไปหาฝูงแกะที่หลงหายแห่งวงวานอิสราเอลเถิดมัทธิว10:5-6แผนแห่งความรอดที่แท้จริงของพระเจ้าหนทางสู่ความรอดแผนแห่งความรอดที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านทางผู้เผยพระวจนะในพันสัญญาเดิมและผ่านทางพระเยซูในพระกิตติคุณนั้นเรียบง่าย พยายามซื่อสัตย์ต่อกฎหมายของพระบิดาแล้วพระองค์จะทรงรวมท่านไว้กับอิสราเอลและทรงส่งท่านไปหาพระบุตรเพื่อรับการอภัยบาปพระบิดาจะไม่ทรงส่งผู้ที่รู้จักกฎหมายของพระองค์แต่กลับดำเนินชีวิตในความไม่เชื่อฟังอย่างเปิดเผยการปฏิเสธกฎหมายของพระเจ้าคือการกบฏและไม่มีความรอดสำหรับผู้ที่กบฏแผ่นความรอดเทียมหลักคำสอนที่ไม่มีรากฐานในพระคัมภีร์แผ่นแห่งความรอดที่ประกาศในคริสตจักรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเท็จเรารู้เช่นนี้เพราะแผ่นดังกล่าวไม่มีรากฐานจากสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้เผยพระวจนะในพันสัญญาเดิมและจากสิ่งที่พระเยซูทรงสอนในพระกิตติคุณทั้ง4หลักคำสอนในตายที่เกี่ยวข้องกับความรอดของวิญญาณหลักคำสอนหลักจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากแหล่งดังเดิม2ประการ 1. พันสัญญาเดิมทานักกฎหมายและผู้เผยพระวจนะซึ่งพระเยซูทรงอ้างถึงบ่อยครั้ง 2. ถ้อยคำของพระบุตรของพระเจ้าด้วยพระองค์เองหัวใจของคำลวงแนวคิดหลักที่ผู้เผยแพร่แผ่นความรอดเทียมนี้โปรโมทคือคนต่างชาติสามารถได้รับความรอดเชื่อฟังกฎของพระเจ้าข้อความแห่งการไม่เชื่อฟังนี้เหมือนกับสิ่งที่งูสอนในสวนเอเดนเจ้าจะไม่ตายแน่ๆปฐมกาล 3:4-5 ถ้าข้อความนี้เป็นจริงพันสัญญาเดิมควรจะมีหลายตอนที่อธิบายถึงหลักข้อนี้อย่างชัดเจนพระเยซูควรจะตรัสอย่างชัดแจ้งว่าการยกเว้นผู้คนจากกฎหมายของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของพระเมสสิยาห์อย่างไรก็ตามความจริงก็คือทั้งพันสัญญาเดิมและพระกิตติคุณไม่สนับสนุนแนวคิดที่ไร้สาระเช่นนี้เลยผู้ที่ถูกส่งมาหลังพระเยซูการพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่พระกิตติคุณผู้ที่ส่งเสริมแผนความรอดโดยไม่ต้องเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้ามักไม่ได้อ้างถึงพระเยซูเลยในคำเทศนาของพวกเขาเหตุผลก็ชัดเจนพวกเขาไม่สามารถหาถ้อยคำใดคำสอนของพระคริสต์ที่สนับสนุนแนวคิดว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยคนที่จงใจไม่เชื่อฟังกฎหมายของพระบิดาการขาดคำพยานสนับสนุนแทนที่จะอ้างพระเยซูพวกเขากลับพึ่งพาบทเขียนของบุคคลที่ปรากฏขึ้นภายหลังการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ปัญหาคือ 1. ไม่มีคำพยากรณ์ในพันสัญญาเดิมที่กล่าวถึงผู้สื่อสารคนใดจากพระเจ้าที่จะปรากฏภายหลังพระเยซู 2. พระเยซูเองก็ไม่เคยตรัสว่าจะมีใครมาในภายหลังพร้อมภารกิจสอนแผนความรอดใหม่แก่คนต่างชาติความสำคัญของขยากรข้อกำหนดเรื่องสิทธิอำนาจจากพระเจ้าการเปิดเผยจากพระเจ้าจะมีผลได้ก็ต่อเมื่อมีสิทธิอำนาจและการแต่งตั้งลงนะเรารู้ว่าพระเยซูคือผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพราะพระองค์ทรงให้คำพยากรณ์ในพันสัญญาเดิมสำเร็จยังไงก็ตามไม่มีคำพยากรณ์ใดเกี่ยวกับการส่งบุคคลอื่นพร้อมคำสอนใหม่หลังจากพระคริสต์ความเพียงพอของคำสอนของพระเยซูเทลดีทีทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความรอดของเรานั้นจบลงที่พระเยซูเขียนใดๆที่ปรากฏหลังจากพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ว่าจะอยู่ในพระคัมภีร์หรืออยู่นอกพระคัมภีร์ควรถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งรองและเพื่อเสริมเพราะไม่มีคำพยากรณ์ใดเกี่ยวกับการมาของบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้สอนสิ่งใดเกินกว่าสิ่งที่พระเยซูทรงสอนหลักคำสอนใดๆที่ไม่สอดคล้องกับถ้อยคำของพระเยซูพระกิตติคุณทั้ง4จะต้องถูกปฏิเสธว่าเป็นเท็จไม่ว่าที่มาของหลักคำนั้นจะมาจากไหนอยู่มานานเพียงใดหรือเป็นที่นิยมเพียงใดก็ตามคำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับความรอดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความรอดซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากผู้เผยพระวจนะมาลาคีล้วนถูกพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมแล้วรวมถึงการประสูติของพระเมสสิยาห์อิสยาห์7:14มัทธิว1:22-23การมาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาในวิญญาณของเอลียามาลาคี4:5มัทธิว11:13-14พันธกิจของพระคริสต์อิสยาห์61:1-2ลูกา4:17-21การทรยศของยูดาสสดุดี41กา ซคาริยา11 12ถึง13มัทธิว26 14ถึง16มัทธิว27 9ถึง10การถูกพิจารณาคดีของพระองค์อิสยาห์53 7ถึง8มัทธิว26 59ถึง63การสิ้นพระชนม์โดยปราศจากความผิดอิสยาห์53 5และ6ยอห์น19 6ลูกา23 47การฝังไว้ในอุโมงค์ของคนมั่งคั่งอิสยาห์53 9มัทธิว27 57ถึง60ไม่มีคำพยากเกี่ยวกับบุคคลหลังพระเยซูอย่างไรก็ตามไม่มีคำพยากรณ์ใดที่กล่าวถึงบุคคลใดหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ว่าจะในพระคัมภีร์หรือนอกพระคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างหนทางใหม่สำหรับความรอดของคนต่างชาติยิ่งกว่านั้นไม่มีทางใดที่อนุญาตให้มนุษย์ดำเนินชีวิตในความไม่เชื่อฟังอย่างตรงใจต่อกฎหมายของพระเจ้าและยังคงได้รับการต้อนรับเข้าสู่สวรรค์ด้วยอ้อมแขนเปิดกว้างคำสอนของพระเยซูผ่านคำพูดและการกระทำผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์จะจัดระเบียบชีวิตทั้งสิ้นของตนตามแบบอย่างของพระองค์พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนว่าการรักพระองค์คือการเชื่อฟังทั้งพระบิดาและพระบุตรคำสั่งนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้คลาดเคลาแต่สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นต่ออาณาจักรของพระเจ้าและพร้อมที่จะทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับชีวิตนิรันดร์การอุทิศตนเช่นนี้อาจนำมาซึ่งการต่อต้านจากเพื่อนคริสตจักรและครอบครัวบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าสุนัตเส้นผมและหนวดคราววันซาบาโรสัตว์ต้องห้ามและการสวมใส่เส้นไหมพันขอบเสื้อซิตล้วนถูกเพิกเฉยโดยคริสตจักรส่วนใหญ่ในปัจจุบันผู้ที่เลือกไม่คล้อยตามแต่กลับยึดมั่นในบทบัญญัติเหล่านี้มักจะเผชิญกับการคำเหงเหมือนที่พระเยซูเตือนไว้ในมัทธิว 5:10 การติดตามพระบัญญัติของพระเจ้าต้องใช้ความกล้าหาญแต่รางวัลคือชีวิตนิรันดร์ชุดนี้และการศึกษาจากจำนวนมากอื่นๆเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org